اشکال نمتون کنی خواهر درد کن نه نه کنی واقعا بودی من جار کنی عمل نه مانا انسان ملکم سنیوری نستاو فرستیدی انا قورم نستان بدو لعطدان الكومتات واحدة من داخل القزيان يترارن بدو فالهي نعت لهم فروسة المنبري اللوم لو المعنى هو الافروباتشن تال منوتي تال حر سدوتا اللي ينا ما نديش امندي عليهم ما نفش المنبري الاخرى اذا اللي ما عندهمش كورسپوندنسا ما يمشو شك والورا اللي هنعملو اللوم هو الperformance audit report tal-ITSI job matching services għal-daqtan jgħan nitlop il-rappresentanti tal-ITSI biex jers u għamlek fuq il-mejda minnum għal-uffiċjali t-deċidu bintom mux aħna you can ask anybody for support u kol mjad minn-tri naħseb l-auditor ġenerali jekk kellhom lu stin naħja li jiġi naqra fuq din in-naħa perkar milli nista' nifhem huwa illi għandkom xi presentation xi li tixtuqgħu tagħmlu minn it-tlela ma importa biex inkun nafu bħala proċedura. She presentation li distu tama naħseb nistgħu nibdew bil-presentation u eventualment imbagħad kun nistgħu nagħmlu diversi mistoqsijiet li l-membri tal-kumitat ikunu jixtiequ jagħmlu. Mela, kull min ħajitkellem huwa importanti li jagħti ismu u biex ikun ir-rekordjat fil-recordings li jkollna hawnhekk. L-arkivi tal-parlament. Għastepanna xidwar forsi għedin naqra. Arab. Tam jest dziwne miejsce, że tam się szedł.
Executive Director Corporazzjoni nirringrazzjawkom fisem sħabja l-istadina tagħkom. Xtaqna nofru presentation qasira ħafna ta' xi ħames jew seba' minuti dwar l-ITSI u l-key functions tagħha. Għandkom handout forsi iktar faċli. Dan mhuwiex organigram iżda huma l-core functions tal-ITSI. Fil-blu skur, l-employment services, training services, supported employment, business development, finance and other miscellaneous li zviluppaw fl-aħar snin. Dawk huma divisions, kull division għandu l-core functions. Going down, l-employment services hemm il-vacancy profile unit fejn irċievu l-vacancy details mill-employers, ir-reġistraru l-employment advisors, l-iskemi, il-job experience scheme, il-parastatal unit fejn il-project, sorry.
U paċenzja, maħf diskors, diskussjoni ta' ġo, fil-kas għamlu għan barra, su il-telfuna, kum.
Il-parastatal unit fej nirċivu nir-proċessaw il-request għal-recruitment fil-settur publiku u l-URES office li t-dilja ma' l-mobility fl-EU. Il-division ta' training services għam il-basic skills program li għet nisviluppaw kħidjet, il-vocational programs għanna l-fuq minn 16 kors, għam l-iskemi u koll traineeship scheme, entrepreneurship scheme u basic employment training għazza ħisil u l-iskola minn IRO levels, emi training grants, il-business promotion act u training subsidy scheme li hija skema ġdida għal micro enterprises u em l-apprenticeships u traineeships. traineeships uma forma asira mill apprenticeships imma based on and off the job training. Fis supported employment il functions ta' disadvantaged groups, diversi disadvantaged groups, il very long term unemployed, iġi bi 5 snin jew iżjed jirreġistraw. L-uffiċċju t'għawdex, l-administration u data protection. Fil-business development, l-HRIU, Human Resources Information Unit, fej nipproċessaw l-engagement determination forms li permezz tagħhom inżommu labor market database tal-gainfully employed. Labor market information section fej l-analisi ta' data, l-IT, il-monitoring and evaluation unit u il-registry. Fil-finanzi għandna l-financial reporting, il-budgeting, l-EU projects, il-procurement u l-payment. Funzjonijiet oħra jinkludu l-Human Resources, EU Affairs Unit, il-Work Permits Function, Gender Equality u Enforcement. Dawk huma l-core functions tal-ITC. Minn Mejju 2004 law, introduċejna diversi funzjonijiet ġodda, fostum daw, bidilna service flow tagħna għall-klijenti, issa nikkonformaw mal-European Employment Strategy in terms of time frames ta' servizzi għall-klijenti tagħna minn mindu jirreġistraw throughout the first 9 months. Għandna l-US Office, il-Work Permit Function, bdejna l-objections process. L-objections process fej reġistrant ma jkunx għamel.
Ministru, tista' tissedi hawnhekk ta' jiġifieri. Hekk suppost jiġifieri li tkunu għal sedi tiegħek. Hekk no problem.
Il-proċess tal-objections beda s-sena l-oħra fej reġistrant qabel ma jiġistra kof għax ma jkunx ipparteċipa f'xi skema. Ngħidulu li se naqtawhom ir-reġistru u ntuġi ma tgħid ċans biex jipprovdi l-evidenza u raġunijiet għaliex ma jkunx ipparteċipa. Isu appell qabel l-appell tal-NEA. Hemm diversi ESF projects fl-aħħar sentej u ERDF ukoll qed nestendu l-skill center tagħna ħalfar. U għanna wkoll l-intervention unit daw l-aħħar sentej għal collective redundancies fejn noqru one stop shop każijiet. Ma l-istat nippreparaw ukoll to act as an intermediate body for state aid frameworks, which be employment aid framework or training aid framework, li se jkunu funded tatli SF round li jmiss. Il-proposti, et nisvilupaw il-proposti tagħna wkoll għal SF u ERDF ta' sena d-dieħla, et napplikaw ukoll kif taw for a globalization fund in respect tal-ex impiegati tal-BF u l-Botex u qed nippreparaw ukoll biex napplikaw għall-Integration Fund biex noffru integration services lil third country nationals li qegħdin hawn Malta. L-expenditure, just an overview fl-aħħar 4 snin, kif tistgħu taraw bl-addition tal-ISF, il-programmes and initiatives budget tagħna kiber kważi doppju u again this will probably treble is-sena d-dieħla. Il-kijaw ta' s-sena l-oħra u ma' daw l-10, kienem oħrajn ovvjament, ma' daw huma l-outputs principali tagħna. L-employment advisors, 8, għana, ikkoriġini, 8 employment advisors għamlu 27,000 interviews l-job seekers. Ir-reġistrajna unique persons, iġibri headcount, ir-reġistrajna 12,000 persuna, pero registrations kienem ħafna iżjed għax ikun hemm repeat registration, jillazzjaw jerġgħu jiġu. Training, it-trainjajna ma' 8,700 partecipant, saru 5,000 inspections, 3,300 work placements, 870 employment schemes, apprenticeships, 700 traineeships, fuq il-mitej, il-cooperation agreements huma dawk l-agreements li għandna ma' diversi entitajiet non-governativi, il-Caritas, Richmond, Eden, Paolo Freire, fej nitlu partnerships magħhom biex huma jagħtu servizzi speċjalizzati lil klijenti li huma particularly challenging. U l-entrepreneurship scheme li huwa taħriġ mentoring u startup grant 37. Dawk kienu ftit mill-key outputs ta' sena l-oħra. Issa hawn l-actions li ħadna following l-NEA report ma naħseb aħjar insegwu. Should I go through them? Jew nimxu mal-mistoqsijiet tagħkom.
Mish namlu mistoqsijiet at this point, anka clarifications. Dawa ħaġa proċess tal-presentation edha wkoll tagħti overview tajbaħna. Jien staqt nkun naf x'in fl-structure ta' page 100 li għandna hawnhekk. Għandkom il-kelm għandkom grants. I mean, what does it mean? Disadvantaged person għax qegħdin tirreferu u taħt li ju project. Jekk ikkalkulajtux il-funds to which LTC is eligible taħt xi programmi tal-EU, whether these have been quantified, u kemm effettivament ġbartu minnhom in 2005-2006
sal-lum. Il-training grants huma il-regulationary passage tal-Business Promotion Act fejn nagħtu grant l-intrapriżi eligibbli skont il-Malta Enterprise biex ħarġu l-istaff tagħhom. Ukoll il-training subsidy scheme li huwa grants sa £200 għal min jaħdem fil-micro enterprises għax indunajna li dawk mhumiex qed jiġu kuperti minn Regulation 14. Joe, jekk telgħu ġiet telgħu.
Rigward training grant, training grant jingħataw il-settur partikolari tal-intrapriżi. Hemm intrapriżi partikolari li huma magħżula minnaħa tal-Malta
Enterprise.
Sorry, Joe Dajjar, senior manager fi Training Service Division. Mela, il-training grants li għandu xi jasmu l-BPA daw jingħataw lil-ċertu intrapriżi. Intrapriżi jkunu magħżula mill-Malta Enterprise għax jaqgħu taħt ċertu kategorija, l-aktar huma dak li huma manifattura jew jagħtu servizz il-manifattura. L-għajnuna tingħata biex huma jkunu jistgħu ħarġu għajnuna finanzjarja li huma jingħataw biex huma wara li huma iħarġu lill-ħaddiema tagħhom jew li jkunu għadhom kif ġew impjegati jew anke l-ħaddiema li jkunu diġà impjegati biex joffru continuous training matul l-impjeg tagħhom. Għajnu l-okra bħal maqra t-CEO hija training subsidy scheme li din tingħata lil dawk il-persuni li darba mhux lill-intrapriża, lil dawk il-persuni li jaħdmu f'intrapriżi żgħar li jiġifieri huma taħt l-20 persuna. U dawn ikunu jixtiequ huma jtejbu l-ħrid tagħhom. Allura huma japplikaw mal-korporazzjoni u ma jingħataw għajnuna finanzjarja wara li jkunu sottomettew id-dokumentazzjoni neċessarja.
Mela, il-Malta Enterprise tirrakkomanda li ma kumpaniji jew entitajiet jikkwalifikaw għal-grant.
Il-kumpaniji japplikaw magħna jew mal-Malta Enterprise biex jibbenefikaw mill-grants. La darba huma il-Malta Enterprise japprovaw il-kumpanija bħala eligibbli, mbagħad aħna nkunu nistgħu ninuha fl-applikazzjoni fil-proċess.
Jiġifieri huma jirċievu financial preparation jew insomma financial grant. Ta' kull persuna li kun din jitrenjaw. Ma mbagħad huma għandhom xi rabta li dik il-persuna li jżommu unemployment jew jista' joħu l-grant mbagħad jitterminalu l-impjieg.
Bħala rabta is-sistema taħdem hekk huma japplikaw u jgħidulna l-proposta tagħhom biex iħarġu lin-nies. Jiġifieri tuna l-proposta, ituna training program, ituna jgħidulna min huma n-nies li ħajtħarġu u anke wkoll jgħidulna wkoll min se jħarreġ u x'huma l-oġġettivi tal-programm. La darba jkun għadda l-programm, il-persuna jrid ikun għadda l-programm, il-korporazzjoni tipproċessa l-applikazzjoni. Ġifieri mbagħad ta' tistenna minnaħa tal-entità il-pitri jew dokumentazzjoni tgħidilna l-paga, l-ekwivalenza tal-paga, min għadda min ma tennix u anki min wasal sal-aħħar tal-programm. Abbażi tad-dokumentazzjoni il-korporazzjoni tħallas. Issa.
Min jibbetjon daw kollok l-employer li jtik daw
id-data? L-employer jtjati dokumentazzjoni kollha.
Eħe, ma intom ti kif tiċċeffjaw?
Niċċeffjaw hija dokumentazzjoni hija pereżempju l-FSC li tindikanna il-rata tal-paga. Il-training program, aħna stess nivvetjaw il-programm ux validu jew le. Min qed joffri taħriġ hemm ċertu kondizzjonijiet li jorbtu lil min joffri taħriġ biex ikollu ċertu ħiliet biex ikun jista' jħarreġ in-nies. U badaw li aħna nifettjaw minn ħadan.
L-onorevole Pajt.
Il-VLTUs, illi by definition għedin nejdu u madaw killi kunu ilom iktar minn 5 snin fuq il-kodba. Kemm fil-fatt huma fil-present, x'percentaġġ ovvjament jagħmlu tal-dak kollha qegħdin jirreġistraw għax-xogħol. U x'diffikultà tinħoloq għaliex jiena nissuspetta din figura taf tkun xi ftit jew wisq ħanejtek mhux ta' min joqgħod fuqha għal-raġuni li l-LTU stess li għet iġri basically huwa li meta jkollok persuna li ti struck off tkun LTU titta tibda mill-bidu. So automatically tilfet il-seniority il-seniority tagħha biex ngħidlek. U ma tiġix ma tibqax identifikata bħala LTU, tiġi tibda mill-bidu. Automatically din il-proċess se jkun qed jiffettwa wkoll il-figura tal-VLTUs. Dik number one. Number two, il-work permits. Issaħna nafu illi l-work permits minn xi sentej law, ovvjament għaddew taħt ir-responsabilta ma' special work permits għal-barrajn qegħdin ngħidu għalhekk kux hekk. Taħt ir-responsabilta sula tal-ITC. Fil-fatt, l-ITC x'ħasbet biex tkun tista' twettaq din il-funzjoni. Wettqet il-format uffiċċju, waqfet uffiċċju apposta lek, dal-uffiċċju kemm jimpjega nies u kemm huwa kalkulat li qed jiswa l-ITC. Barra minn hekk, jekk l-ITC, jekk stess l-ITC jekk hux qiegħda tagħmel follow-ups jew le, ta' dawn il-work permits qegħdin jinħarġu, ilalix minn dak li qed jasalili għall-inqas, sfortunatament qed jinħarġu ċertu work permits li mhux neċessarjament jibqgħu jiġu osservati. Għala tali, jiġifieri biex nagħti eżempju, xi ħadd jista' tinħarġlu work permit biex jaħdem bħala welder u miflok ikun qed jaħdem bħala waiter. Ħalli ma nitlux forsi f'affarijiet daqsxejn iktar awdaq, imma dik oħra. Il-kwestjoni l-oħra tal-enforcement. L-enforcement kemm fil-fatt qed jieħu enerġija minn funzjonijiet tal-ITC u fil-fatt kemm qed jiswa għala function propja mill-budget tal-ITC. Mela, VLTUs, work permits u enforcement.
Fuq il-VLTUs huwa veru li issa jekk LTU li jillapsja l-perjodu ta' registration tiegħu s'issa għalmelu ma jiġix jidher bħala VLTU, mentre fil-fatt ikun ilu jirreġistra iktar minn 5 snin. Però qed naraw kif nikkalkulaw aħjar il-perjodu veru ta' reġistrazzjoni tagħhom please.
Rejklu Sherry mill-Employment Service Division. Fil-fatt, l-maġġoranza tippruvaw nerspu lejn ir-regolament tal-EU dak li huwa State Aid Regulations, li hu għandha definizzjoni ċara ta' x'inhu VLTU, ta' x'inhu LTU, Long Term Unemployed. Illi ma tħares lejn il-perjodu kemm ilu wieħed iktar ilu jirreġistra, imma tħares lejn il-perjodu li wieħed ma ħadimx. U id-definizzjoni tal-State Aid tgħidlek li ilu 12-il xahar fl-aħħar 18-il xahar. Jiġifieri id-definizzjoni li l-ITC ħatibda timxi magħha anke fl-iskem li ħadd il-lonċ iktar il-quddiem hija ċara 12-il xahar fl-aħħar 18-il xahar għal dak li huma adulti u għal dawk li huma żgħażagħ 6 xhur fl-aħħar 12-il xahar. Jiġifieri llum il-ġurnata għandna definizzjoni li rridu nimxu magħha biex bekk ikollna linja ta' gwida li nkunu nistgħu nużaw anke l-iskemi tagħna.
Manġun staqsa dwar il-disadvantaged groups, istiden il-kollega tija Mr. Charles Pessar, Senior Manager Supported Employment, jelaborazja.
Ixen ta' u dima.
Mera, il-definizjoni biex neddu għek.
Charles
Pessar, Senior Manager Administration Supported Employment. Il-definizjoni ta' x'ikopri fih dan is-sezzjoni ta' disadvantaged groups huma basically hemm żewġ gruppi il-registered disabled persons u is-social cases li anke daw jerġi fragmentaw ruhom fi gruppi oħrajn li huma ex-substance abusers, ex-convicts li ħafna drabi jkunu relatati ma' xi daw it-tnejn. U special cases. The special cases huma single mothers, dawk li sexual orientation tagħhom tfoġġihom f'ċertu zvantaġġ, żgħażagħ li ma jkollhomx familja, għaliex għandna numru minnhom daw ukoll li jkunu trabbew f'istituzzjonijiet mbagħad meta jgħalqu ċerta età. Irrit wieħed jara kif ħajfendu għal rashom, għallu anki dak l-istatus minnu nifsu joffri lhom ċertu sfidi u żvantaġġ fil-ħajja. dawk mill-ħin.
Ma dawn allura każijiet bħal dawn, huma social cases basically speaking. Naħseb ukoll kont ċertu problemi biex tipplejsjaw fil-din l-employment. U x'tip ta' programmi tagħmluhom?
Ċertament. Fih dan il-Register Disabled Persons, l-ewwel ma jsir aħna issir kategorizzazzjoni biex ngħid jekk kemm il-att mediku u servizz li introduċejna f'dar aħħar 14-15 xahar kien li qed nibdu nofru wkoll b'mod komplet servizz occupational therapists biex ngħidu hekk apparti d-disabilità mill-att mediku inkejlu wkoll il-ħiliet li l-persuna kapaċi li tagħmel. Sa fejn nistgħu aħna u sa fejn ir-raġunament loġiku jkun jippermettilek, aħna daw intuhom taħriġ u servizzi oħrajn ta' counseling mal-mainstream. Però fejn ikun hemm ċerti każi illi again għall-istess raġunament dan ma jkunx jista' jsir, aħna għandna cooperation agreements ma żewġ entitajiet. Għandna fejn jidħlu persuni with intellectual disabilities, għandna ongoing agreement mal-Eden Foundation, u fejn nitkellmu fuq mental illnesses għandna agreement mal-Richmond Foundation. Dan agreement ikopri kemm taħriġ bażiku dak li huwa life skills, kemm f'dak li huma skills biex dak li jkun irabbi ċerta konfidenza fil-ħajja u anki taħriġ ieħor li jista' jwassalhom lid-dinja tax-xogħol. Dawk fejn jidħlu persuni b'disabilità. Fejn jidħlu social cases, għandna agreement propju mal-awtoritajiet tal-ħabs u jiena għal dawn l-aħħar 3-4 snin nofru taħriġ speċifiku ġol ħabs innifsu.
Nistgħu fikom xaħalin in the meantime. Semmejt occupational therapy u occupational therapist li tisi tingħata xi forma ta' fast track għal dan it-tip ta' servizzi għaliex sfortunatament ma nafx intom xkun xi imma kienet bħala tabib jiġifieri ġieli nirreferi jkollu referi diretti għal dan id-dipartiment. Il-waiting list hija enormi. U allura jekk inti jkollok persuna li tip xi mod ieħor tgħinha tadatta biex tkun tiġib aktar employable, jekk se tagħmel xi sena fuq il-waiting list tistenna biex tibda l-occupational therapy sessions tagħha dina diġà tliet sena. Allura forsi jkun tajjeb il-wieħed jirrakkomanda li forsi li tisi tistrajka xi agreement ma' Department of Health anki through the customer care service li St. Luke's biex dawn in-nistu ma' svantaġġati dan il-mod forsi at least jkun jista' jibdew it-terapija tagħhom għalhekk jista' jkun.
Le, aħna nistgħu ngħidu li s-servizz li aħna nofru dejjem għall-klijenti tagħna qegħdin nitkellmu fuq il-persuni li qegħdin jirreġistraw għax-xogħol. Nistgħu ngħidu li mali persuna tiġi biex tirreġistra mali persuna b'disabilità tiġi biex tirreġistra x-xogħol b'mod immedjat, b'mod inizjali, sa mill-bidu. Din tiġi riferuta għat-tabib tagħna. U within days, not weeks, within days, hija tirċievi wkoll l-assistenza tal-occupational therapy. Wad mhux qed nitkellmu fuq qisma ta' waiting list u whatever. Bara minn hekk, fejn tkun tinħass l-ftieġa u dina badna li prattikawa waqt illi aħna konna dejjin bis-Support Employment Scheme li kien wieħed mill-programmi tal-ISF, dan is-servizz kien anki estis illi apparti l-assessment li jsir in-house, l-occupational therapist kien imur fuq il-post tax-xogħol, jara x'attrezzamenti hemm bżonn, jara x'modifikazzjonijiet hemm bżonn biex kemm jista' jkun iġibhom kommensu li tmanniżu li jkollha bżonn il-persuna.
Kien hemm occupational therapist.
Bħalissa aħna ninqdew bis-servizzi ta' tliet occupational therapists li huma mhumiex impjegati tagħna full-time, impjegati fil-entitajiet governattivi, però ma qegħdin impjegati magħna on a part-time basis.
Għalijukun.
Dawn huma l-proġetti li kellna flow 4 u 6 u wkoll is-sena l-oħra u dis-sena. training and employment exposure schemes of what is literacy one kachedena target in school class supported anche per supported employment ma da plans on severe disability o child care hashtagna nein lil employees or child care centers for postation that part of it was actually successful min haba diversity rajuniet pero but we rerouted the money into training child carers it's same pools of child carers it's training out the SF 2006-07 kellna diversity program mi I put them under one umbrella lots of small ones training for youth in care wara suggest that Head Start program li amminna mal housing authority complaina biex dorna l-istituti presidenziali satfall biex into on pathway into work kien challenging kif jistajedilkom ġew pero nasa bżonju safna women and entrepreneurship dawa domaddejjin study on green jobs that naraw il-job generation potential tal-environmental sector u dan għandu kun interessanti ħafna l-istudju kun segwi minn skemi ta' taħriġu employment schemes biex noħol u xogħol tal-qasam u qed nagħmlu campaign kif rajtu naħseb to promote quality child care dak huwa overview tal-in project.
Da quel fondi jibartu uomini sono di più.
Da come ta fuq ma actual expenditure. Si spera ma estimated as is the chart settembre.
I see, I mean the very il 204206 il plus they were received by the ETC.
Yes.
Yeah. All women and entrepreneurship. Il waħda mill-iktar affarijiet li jawik anka fis-sistem edukattiv u li ma ħeġġux l-entrepreneurship. Jina nemmen fija nesprimi opinjoni personali. Kien hemm xi ħsieb minn naħa tal-ITC jew għandha xi ħsieb biex flimkien mal-Education Department dan is-sens ta' entrepreneurship fl-iskejjel ta' livell sekundarju. Isir xi programm għalihom jew qatt ma ġiet diskussja ħaġa xi inizjattiva bħal din.
Livell sekundarju ġa jsiru programmi, però minn xi spejta f'dak il-livell, però fil-livell tagħna. Għamilna entrepreneurship scheme għal 3 snin, sejba snin, jobs.
Għaddi, il-korporazzjoni il-għila ta' ministra skemi ta' imprenditorija, dan il-qasam, kena għanna skema partikolari li jgħamal buta fuq nofru gwida li jgħamlu interessati ta' business, wara mbagħad jipparteċipa f'programm intensivi ta' ħriġ, jippreżenta business plan, anke nagħlmu jippreżenta business plan, u kif jippreżenta business plan jieħu l-enterprise grant. Mbagħad wara innofru l-ukoll servizz ta' mentor li huwa solament xejn. Fatti palmarajna anke tkun ċertu element ta' suċċess, ħafna minnhom jispiċċaw anki jifsħu business ukoll. Dan il-programm tal-ISF partikolari huwa nippromovu l-imprenditorija. Apparti minn taħriġ li qed nagħtu lin-numru ta' nisa li wrew ix-xogħol għal jifsħu business, il-programm jagħmel lok ukoll biex jiżviluppat materjal. Għal-mina da fitada jkun jiextieq jiftaħ business. Klient tal-ITC u oħrajn jiextieq jiftu business. Infatti bas sibna jiftħu biex nisibu niżviluppaw CD u manual biex dak li jkunu interessati jiftu business anke jkollhom speċi ta' help tools li anke permess dal-manual jitqassam xejn ikunu jiskollhom l-idea aktar ċara, idea aktar vaga biex l-idea tagħhom ta' li jiftħu business ikun jistgħu jiżviluppaw aktar b'mod faċli. Ma jfissirx li daħ jieħu xogħol. Huwa fuq it-taħriġ li qed nagħtu, iżda jkun supplementari mat-taħriġ li diġà qed nagħtu. Jiġifieri hemm din idea.
Fuq it-table l-oħra li kien qabel. Meta l-ISF ta' 2006 innafa fuq traffic dance 150,000 units. Mbagħad fuq campaign kienet 234,000, which is much more. Issa, in regard to child care expenditure, should it be recurrent? Or is it a one-off? As how that speeds up a campaign, I mean, it's much more than actual child care, which I think should be the other way around.
In fact, Tahrish with child care, ilu isir, and it's built into our mainstream program. So you talk much more about Tahrish with child care. It's take up the neck. Kien baħx ħafna għax l-employees, sitting employer, wera interess li jiftaħ child care center fuq il-premises tiegħu taħ din l-iskema, mbagħad eventualment li ta' biss benefikaw. for different reasons, per esempio regolamenti da childcare, premises, etc. Però i siri per tavrija childcare, se io i siri per mainstream course istana, vera, the spisa for il campaign to promote quality childcare è oria, ma the cost of media, television, billboards, brochures.
Non è vero, Jules?
ESTF, ESF 2006-2007, training for youth in care. Nisċe pista, se kem kienu il-żaza, kienu t-istituti u jibbeni il-gawmen dell-iskema, kif intaslu, xtibta kursi sinataw, kursi differenti, u xkien il-rizultat? Għalihom, għara l-spiċaw dawn il-kursi, jek sabu ġimpir, kiet reġu ġimtabu u l-istata reġista?
No, let me take it in group, u għagrup t-fiċta. U għagrup l-ġej minn diversi problemi, l-ġej minn diversi problemi. بسمع البروبليم يعطوا مش عارنا خلا خلا جروب احنا التارجت يعينا اللي ترنيا ومدوار 20 نشيلنا البيو بوشرين سبيتشاينا بتمنتاش اللي جاو مهارجا البروغرام كي يجيبوا في هلت بازيشي هل من عندو زون هلت بازيشي وكي نعم أفهم منهم كلهم زون هل تجيب بازيشي ونقول التنية بارتا البروغرام كي انتهريج فوكاسيونالي فأسام لي يشتي أوما Jekk per eżempju kellna sfajla tinsa kwalista li qed tmur din nail technician jew beauty therapist, aħna tajnija programm propju biex iwassalha biex tispiċċa beauty therapist, jew hairdresser biex tasab beauty therapist. Rigward il-programmi kienu varji, dejjem skont ix-xewqa tagħhom anke skont ukoll il-bżonnijiet ta' dinja tax-xogħol, jiġifieri kien hemm idea kienu dejat, forsi ma kienx daqshekk aġġornat mal-bżonnijiet ta' dinja tax-xogħol. Fal-programm kienu jvarjaw bħalma semmejt fuq diversi Zbuħija, speċjalment il-misa, kien hemm ukoll fuq l-ospitalità, fuq l-ospitalità kellna nies li jaħdmu bħala bej room attendants, qosirin għal bar operations, jaħdmu fuċċina, kellna wkoll xi ħaġa żgħira klerikali għal dak li kienu ta' ċertu livell bħal call center agents. S'issa kemm għad programm għadu ma spiċċax, nistgħu ngħidu li kważi nofs 18 qegħdin jaħdmu. Tajjeb, ma jfissiex li l-oħrajn mhux jaħdmu, ħanibqgħu sakemm aħna nsibulhom impjieg, ġifieri parti mill-proġett jinkludi wkoll li daw eventwalment jisibilhom impjieg. Issa kif intażlu, ovvjament aħna żorna diversi istituzzjonijiet, l-invit kien miftuħ għal kulħadd. Jiġifieri ma għandix ngħidu dan jekk tkun tajjeb għall-programm, iżda anzi pjuttost morna oltre minn hemm. Kontatjena l-diversi istituzzjonijiet, kontatjena diversi aġenzijiet tal-gvern u non-governativi li jodossi bil-daw iż-żgħażagħ u ħeġġnihom biex huma wkoll jgħinuna biex insibu l-klijentela għal dan il-programm partikolari kien miftuħ għal kulħadd. Ma kienx hemm barriers għal tkun sew.
Onorevoli Harry.
Nixtieq nistaqsi ma nagħmel ukoll xi osservazzjoni. Naħseb li hemm għandkom ħafna nies issa li laħqu xi age ta' 57-58, jekk għandkom xi statistika ta' nies li laħqu dal-age, speċjalment minn daw li retirement schemes u eċċetera. Nafu kolli daw in-nies xorta qegħdin intom qegħdin ħatibatu għalihom għal xi korsijiet. Ma naħsbux li forsi ma ni dawn the drain li nippruvaw nagħlmu xi ħadd ta' 58-59 fuq xi korsijiet. Biex jitħola xogħol għall-aħħar jekk għandu l-volja ġifieri biex jitħola xogħol dawk li ngħidu forsi dawk il-flus nitfgħuhom f'affarijiet oħra li huma iżjed worth it forsi. Question.
Ikun hemm min għandu 55 plus li jixtieq jiġi għat-training biex ngħidu li ħadd biex nagħmlu age limit li ma nittrejnjawx nies ta' 55 il fuq ma naħsibx nista' nagħmluha. Ukoll u għadifiċi ħafna dal-age group biex jisibu xogħol. Forsi li jibqgħu attivi, anke jekk huwa fuq kors bażiku, li jibqgħu attivi u hija ħaġa tajba. Ma nafx sabi jiġbeda.
Għas-statistika, għara statistika anke ta' sena oħra.
Anke fettaw li l-employability ta' 60 ta' 65 tista' ġifieri kollu 10 years qudiem.
Aħna bħal prinċipju naħseb li kull min huwa eliġibbli għall-impjieg huwa eliġibbli biex jitħarreġ, jiġifieri huwa prinċipju nużaw jiġifieri. Mhux ma nedawn li drejn jiddependi mill-individwu mbagħad sikurament bispallaw tisibhom receptive għal taħriġ xi karriera ħossu li hemm il-ġon.
expertise.
Aħna nibdew prinċipju qabel bħal dak, l-aġew jirreġistraw ġew biex weċċu xogħol. Mela irrelevanti mill-leta, l-aġew biex qed jirreġistra xogħol qed jiddikjara li huwa lest li jaħdem. U allura law qed jiddikjara lest li jaħdem li tista' tipprova tagħmel kull mezz, jiġifieri irridu nibdew minn dak il-prinċipju. Lajn wieħed li għandu 58-59 qed jirreġistra, aħna naħduh li l-aġi biex jirreġistra ġie biex jiddikjara li jules li jaħdem. Mela b'dik id-dikjarazzjoni li qed jagħmel, aħna nagħmlu kull mezz biex wieħed nattibgħu. Fil-fatt kellna l-iskema ċċif tagħna it-tis fejn ikel employment exposure scheme, nerġgħet kif qalġew li tiġi anke mill-motivazzjoni tal-klijent, imma kellna ta' 58 u ta' 59, it-tis kienet għal dawk li għandhom iktar minn 40 sena. Imma minn 40 sena huwa l-minimum mbagħad jibqa' tiela. Kellna minn ta' 58-59, kellna wieħed kien ilhuma jaħdem 16-il sena. U ta' 58 illum il-ġurnata għadu jaħdem u anka ma naħsibx li ħajis kif xogħol jaqla' 61, jiġifieri tiġi mill-motivazzjoni tal-individwu. Imma l-ewwel step qed jagħmlu l-individwu qed jiddikjara li wieles li jaħdem, mela kif jiġi jirreġistra ta' 59, l-ewwel ġi biex jirreġistra x-xogħol, ġi biex jirreġistra x-xogħol full-time, aħna obbligat nofrulu kull servizz skema taħriġ li toffri l-korporazzjoni.
Saqsejtek fuq il-work permits. U fuq l-enforcement.
L-enforcement. Kemm minn dak l-ammonti kien hemm percentaġġ iddedikat għal-għawdex? Għandek xi idea bejn forsi l-iskemi kienu jkollhom miftuħin għal-għawdex ukoll?
Kienu miftuħin għal-għawdex, I'm sorry m'għandix il-proporzjon, però fir-round li miss allokajna 10% minn kull proġett se jkollna għal-għawdex, specifically għal-għawdex, u se jkollna promotion għawdi ukoll biex dan 10% jintuża. Kien hemm proġett għawdex ukoll immexxi bejn il-Ministeru t'għawdex u l-branċ tagħna.
Fil-fatt kif qed tgħid chief executive, kien hemm programm li bħala ownership per se tiegħu ma kienx li tisi, ma kien il-Ministeru t'għawdex, però kien programm li kien maqsum f'attivitajiet varji biex ngħid hekk jien kemm minn entrepreneurship sa taħriġ. U anke kien hemm program speċifiku fuq bidu ta' ingaġġ għal-gradwati, fil-fatt kon qed nsejħu aħna il-graduate scheme. Li taħta din irnexxielna nsibu impjieg u għadhom fl-impjieg il-għaxar gradwati. Kien hemm parti minnu dan il-programm ukoll kien intis u dirett fuq attivitajiet li għandhom x'aqsma hospitality, kien programm varju, li kien speċifikament però fuq għawdex. Għawdex, pro kif għalet il-ċivessa għidu kol, kull skema oħra kienet miftuħa għall-awċi. Anki jek njeħdu l-skema s-fidli kont taħħa propju project leaderies, support and employment, u kol imbarkajna fuq għawdex, u saħan sidra t-nejn mil-placement international fuq din l-skema kienu propju għawċi, illi għadhom fl-impjeg.
Per eżempju, għall-litli s-kol saħar għawdex kol.
Dawn huma infringements 2006 kif qed saru il fuq minn 5,000 inspections is-sena l-oħra u minn dawn l-inspections sibna insomma it-total sibna dawn infringements. Nis jaħdmu jirreġistraw sibna 220, employment of minors 20, employment of foreigners 195, employment not reported jaħdmu minor engagement form 1800.
Employment of foreigners without permit?
Even. 70% mekkazijiet tagħna ġew appealed mill-NEA u 30% l-oħra ma kienx hemm sufficient evidence u qed naħdmu biex insejbu l-evidence gathering tagħna.
Jina il-difikulta tiegħija li kemm hija l-konda li tisib minn rwol doppju li qiegħda teżerċita bħalissa, jiġifieri kemm bħala employment agency u anke wkoll bħala struttura li wkoll toqgħod tinforza dawn ir-regolamenti. U fl-istess ħin dan law enforcement kemm qiegħed jiswa li tisib, kemm finanzjarment. Tifkola anke f'termini ta' personnel, you know,
ġifiri, u kemm jifonda fil-fatt li tisibet għamil.
Iktar minn kumdita, memx konflitt ta' stas, għax ħafna drabi l-employers li naqdu to our employment scheme u huma differenti minn dawk li naqdu permezz tal-enforcement section tagħna. U naħsbu li l-enforcement room tagħna jiswaw wkoll to create a level playing field biex itejjeb anki is-security għall-employees għax jekk ikunu in regular employment kollhom aċċess ta' social security, health and safety and so on. Ġiri l-enforcement huwa enforcement and our employment service role do go together, ma naħsibx li hemm konflitt. Pala rizorsi għandna sit-spetturi li jiġuna sit-spetturi huma mmexxija minn executive ukoll ġifieri total ta' seba, supervised mill general manager operations li ma sa xi ikunaw illum għax indispost, jiġuna xi 50,000 lira fis-sena.
Idea tagħna bħala pożizzjoni jiġifieri hija li l-enforcement nippruvaw hekk jista' jkun eventually tgħaddi taħt strutturi oħra li ġej jeżistu fil-pajjiż. Jiġifieri għandek il-pulizija, il-tax compliance unit, etc. etc. Għax nemmnu illi effettivament ekkun qiegħed li tisib teħilha mill-piż tagħha biex kun tista' tifok aktar fuq il-core functions tagħha li huma employment services as such. So, you know, aħna naraw illi effectively li tisib qed mhux taħdi imma hemm ħafna enerġija kemm termina personnel u flus li qegħdin imorru hemmhekk meta jistgħu jsiru faċilment minn entitajiet oħrajn.
Nifmu li din hija policy option, palissomma liġi tagħna li tirregola li tisib requires us li nagħmlu
Istat nullek, mistoqsija b'mod ġenerali, waħda mill-major functions tal-ITC huwa speċi too much job opportunities with skills, għanajdilhom hekk. Naħseb hija waħda mill-funzjonijiet ewlenin. Meta tkun qegħdin tagħmlu l-programmi ta' training jew profiling jew insomma dak kollu. Intom għandkom pereżempju jekk niskolli nsaqsik x'inhu l-pjan tal-ITC fuq li ma tip ta' training schemes tipprovdi for the next 5 years. Kull insaqsi din intom għandkom informazzjoni ta' dibkom isma' id-direzzjoni il-pjan għadulek tal-ekonomija u għadna ta' bżonn fil-ħospitaliti, ta' bżonn fil-medical services, ta' bżonn nek. Ġifieri hemm xi pjan bħal dan u jista' jgħid forsi tipprovdi
nhom. Nistgħu nirrispondi l-Onorevoli Kirkhope. Saqsejtna dwar il-work permit and it follows on għal mistoqsija tiegħek. Palissa għandna minn Awwissu 2005 għandna l-Employment Licenses Unit, għandna executive u sit clerks li pproċessaw il-work permits. Li palissa hemm 6,000 barrani għadmu Malta, ġifi ikun hemm wisq iktar applications, ħafna minnhom jiġu refuse. Però jaħdmu għaw Malta u 6,000 li żewġ terzi minnhom huma third country nationals. L-Employment License Unit clerks jirċivu l-applications, mbagħad jitilgħu board, għandna board bejn il-management u naraw dawn l-applications. Nikkonsultaw mal-pulizija, nġibu security clearance, ma' stakeholders l-oħra skont il-każ mal-MTA, mal-regulatory bodies oħra, per eżempju in the medical council and so on. Nirċivu l-feedback tagħhom u nikkonsidraw il-każ minn labour market perspective. Fuq il-punt tiegħek iva, jekk noħorġu work permits u mbagħad dawn ma jkunux deployed fil-kapaċità.
Jsir follow-up ċibita dawn il-permits?
Le.
Ma
jsirx. Ma jsirx during the year? Le, ma
jsirx. Għax m'hemmx il-faċilità.
Però meta jiġu għar-renewal, jekk u meta jiġu għar-renewal, nitolbu documentary evidence li fil-fatt kienu qed jaħdmu dik could be receipts, invoices. Table covers, ikun xikun, biex nġeddu ikun bżonn evidenza u koll l-NI, taxxa, ecc.
Semmejt illi il-major parti tagħhom jiġu refused.
Forsi mhux il-major parti nġibtu
fikom. Għandek figuri li għad, forsi.
Komunikali l-komitat iktar tard.
Nistgħu nagħmel ikun iktar preċiż.
Ma jkollokx informazzjoni available, you can go ahead and communicate it.
Għandukum xin l-opzi u f-tizin għasi ġur. Mifed kaxi nationals, ovvijament, ju nationals kolla għatmu b-mot automatiku. Fuq il-forecasting, sa' skills requirements, għal-erba snin kena l-employment barometer, dak in-survey, kważi ċensiment ma' l-employers li kellhom iktar minn 20 impiegat, biex naraw il-bżonijiet tagħhom in terms of number and quality of skills fis-sitxur u fis-sena li ġejjin. Però l-employers kienu jsibuha diffiċli ħafna to forecast what their needs would be, jew kienu reluctantly jgħidulhom.
Mhux dak li qed intaqsik, saying what the employers wanted, argim jekk ikollhom dan ir-rapport qed tista' tgħaddi na kopja tiegħu u l-appreciated, jien li qed ngħidu għal dan. Intom entità governativa, ċertament il-gvern would know the direction that the economy will be taking and what will be the demands on pala labor supply. Jekk għandkom xi pjan bħal dan jew inkella xi direzzjoni jew xi policy.
On the ground nikkollaboraw ħafna mal-Malta Enterprise meta jkollhom proġett kemm jiena rej fil-ġew niltaqgħu ta' spiss ma' ta' Malta Enterprise biex nikkwantifikaw il-bżonnijiet u anke l-iskiż li jkun hemm bżonn għall-proġetti li jiġu. Ukoll nikkonsultaw ħafna stakeholders, pereżempju dan-naħar qed nitaqgħu ta' spiss mal-FOI. Mal-FOI biex jgħidulna l-bżonnijiet reali tagħhom. Pjana l-ħames snin m'għandix, nippruvaw nirrispondu. Malajr kien jista' jkun to real express needs.
Ġifieri effettivament, irid ikolkom id-demand express demand. Ħan ġi għalkun iktar preċiż. Kien hemm per eżempju l-każ senilu kien hemm tad-denim u llum għandna tal-PF. It was an anticipated thing illi anke kienet ddikjarata fil-Parlament li taħtessuti ġifieri ħajspiċċaw over a number of years in assignment, naqbel il-matoma, this was declared. Fid-dawl ta' dikjarazzjoni li kienet sentejn ilu. L-ITC, xi programmi għamlet to replace jew reintegrate dan l-unemployed persons into the employment into the labor force.
Redundant.
There was an anticipation li ħajkun redundant. Lindi nistan nifhem jiena. Minn ċertu dik il-declarations li kellna fil-Parlament. Allora kien hemm din id-dikjarazzjoni suppost. Diġa kellek il-program lest inti biex jibda biex dan tista' tet in place start going mhux ġew ir-redundancies and then you start telling the program that it's not problem.
Kif tista' tapprezza qabel ma jiġi notifikat redundancy li tisi ma tmux għall-kumpanija. U sejt nistgħu napproċċaw l-istaff tagħkom għax forsi tiegħu u fil-fatt il-collective redundancies li kellna sirna nafu dak il-nar jew ġurnata qabel. Però wara li ġew notified redundancies ħloqna one stop shop pakket ta' servizzi jispjega very
provajna anka nanticipaw ġifieri bħal employment services kellimt jiena personali entitajiet illi naf li qegħdin f'dik il-linja biex ngħidulhom jekk nistgħux nibdew noffru taħriġ u anka servizz ta' profiling u guidance l-impjegati li qatt m'għandhom l-ebda theddida. Biss, u nifhimha minnaħa l-oħra, kellna ċertu resistenza kemm minn minħaddem, għax jgħidlek isma', ħad gerfix li l-produzzjoni. U anke mill-impjegat stess, jiġifieri sallu mill-ġurnata, għaddejjin aħna b'eżerċizzju mal-VM, fanulna madden u ma' kumpaniji oħrajn. Illum għandhom il-karta f'idejhom li ħaj jispiċċaw u wkoll titfhemhom li għandhom bżonn jitħarġu sporek dawhom fl-impjieg. Nifhem il-punt li iva wieħed għandu jibda jitħarreġ waqt li għadu fl-impjieg.
Naħsib li forsi spiegajtu għax. Per eżempju, kuhu l-ITC insaqsikom, għandikom isma' intom x'tip ta' programmi qegħdin tagħmlu, ebba silkom tagħmlu ta' training għal numru ta' żgħażagħ, per eżempju, speċi kellna spiċċaw mill-education stream mingħajr skills ta' xejn. Jekk qed ngħidilkom isma' f'liema setturi illi wieħed jara l-ekonomija li ħad ikber the next 5-10 years. Dawn intom qegħdin tippreparaw programmi, mhux qed neċessarjament ħaj kollok ikun spiċċaw redundancies, you have the programs, I mean planned, ħalli dwek ma tgħid jiena ħan nibda nagħmelek dak tip ta'
bħalissa li tista' organizza madwar 114 program differenti. Jew 120 program differenti. Dawn huma jaqgħu diversi kategoriji, għandek kategoriji li huma nidulhom basic skills aħna għandha fin-nies li m'għandhomx xogħol bażiċi. U bħat għandek program li jumbat għattariċ vokazzjonali u għaslu għal ħiliet partikolari. Tejduni kif wasalna sa l-Mussassjetija, kif wasalna għal-da programmi, għintajduhom. Għan natu kas ħafna dak il-labor market trends, ġifieri dak li kuqek jintqal, dak li kuqek jiġri. Natu kas ħafna l-vacancies fuq il-gazzetti. Natu kas ukoll il-vacancies, il-job vacancies li jiġu anki għandna, li jimplew anki ma li jimplew, xilora għandek trend, għandek pattern inti kuqek taraħ. Natu kas ukoll il-work permits. Il-work permits li jkunu qegħdin jintalbu, ġifieri meta employer qed jien għandi bżonn persuna f'dar qasam, aħna qed naraw dik il-vacancy kol qed naraw il-bżonn. Naraw nitkellmu wkoll b'mod regolari ma' stakeholders, MHRA, Federation of Industry, Mod Employer Association. Okay, sem point palissa la diskussjoni ma' nefu why qed niżviluppa programm għal machine setters li għaw jideraw bżonn kbir. In the coming weeks ma sibna nirranġaw. Again, tamlu koll liaison mal Malt Enterprise, diversi fora differenti. Malt Enterprise, nintaqaw maħħom meta imprenditur ġodda jkunu ġejjin biex investu għaw mata. Jiġifieri kif il-fażi fejn l-investitur qed jara u x'viabbli li jinvesti għaw mata. Aħna jiġu għandna biex aħna anki nispjegaw dwar l-inċentiv ta' taħriġ ta' PPA. Spistess ħin aħna nsaqsu mistoqsija x'tip ta' skills inti għandek bżonn. Issa dan ma jkunx immedjat, daġi li jkun ġejjin is-sena ta' wara. Jekk da jelenka skills partikolari li aħna naraw li s'issa m'għandniex, aħna żviluppaw program accordingly. Case in point, biex eżempju, kien tal-call center agents. Jiġifieri konna minn tal-bidu li żvilupprajna program wara li bdejna naraw dan bżonn qed jiżdied u biex aħna sa krejajna speċi ta' program biex nisku jistgħu jidħlu. Li sissa ma kienx mill-iskola ma tgħallimx kun il-call center agent imma permezz tal program inti tasab biex tidħol dan is-settur. Aħna dal-mod dal-affarijiet għandhom mod regolari. Tajjeb kemm biex niżviluppa programmi ġodda anke biex naraw il-programm li aħna għandna baqgħu viabbli jew le.
Issa ma każ ta' Denim pereżempju, ejja ninsewha l-issa l-VF board jekk sex dan huma xi ħaġa riċenti u forsi ma jkun daqshekk. Unfair, imma id-denim ila li issa ġrat tas tagħha u nixtieq inkun naf minn dawn il-ħaddiema fil-fatt kemm ġew placed jobs ġodda fil-fatt dawk li ma ġew placed jobs ġodda u x'qegħdin jaħdmu xi korsijiet tal-IPC stess. U fil-fatt, l-ITC x'qiegħda tagħmel biex tgħin dawn il-ħaddiema. Żmien għadda fuq it-tenin. VF, Vortex, għadhom xi ħaġa kontemporanja. Denim issa ilha kemm sena.
Mill-aħħar statistika li għandna li għad l-aħħar tax-xahar ta' Ġunju jirreġistraw fuq il-kodba tal-ITC, jiġifieri mhux qed ngħid dawk li jitfittxu xogħol mhux qegħdin fuq il-kodba, dawk li qegħdin fuq il-kodba tal-ITC qed jiddikjaraw li qegħdin jirreġistraw. Min ta' denim fadal 66 persuna. Jiġifieri mit-total tal-fuq minn 800 fuq denim. Minn daw, minn daw 800, għandna 510 qegħdin jaħdmu. Jiġifieri minn dawk 800 skont l-aħħar tax-xahar għandna 500 qegħdin jaħdmu. U għandna 66 għadhom jirreġistraw. U mbagħad għandek l-element ieħor ta' jisu 130-160 illi non-registering, l-għedin jahdmu waqas jirreġistraw. Ġifiri dawk jistgħu jkunu jew waqgħu medina tax-xogħol jew għaddew board jew ukoll jistgħu jkunu qed jagħmlu xi xogħol. Imma fuq il-kodba tal-ITC, fuq il-kodba tal-ITC skont l-aħħar tax-xahar għandna 66 minn dawk prima tad-denim. Mill-Lloyds pereżempju għandna 11. Il-Lloyds kien hemm xi 130 kollox itterminaw. Għatfadal 11 li l-għan. Sintendi daw għabat jitħlu fil-proġetti u fil-programmi kolla li għanda l-korporazzjoni. Għas li missew ma reġistru mbaħt, mux għat neskuldu għom il-programmi l-oħrajn, ġibri kull skema li għani għal ġibri għal jom.
Għankom li għorż da fil-ħamismija l-għedin jahmu s-satej, għedin jahmu fil-bat?
Bħal, ma għandix id-dejta fuq jgħawnek,
imma. Għas industrija għat tessuti għallura u mistej xfrin għabdu bil-problema. Forsu marru mal-VF, per eżempju.
Kemm element li marru mal-VF, iva, u bħalissa din intervistawhom waqt li għaddejjin l-ewwel kont se nispjega anke x'aħna nofru lill-VF. Il-VF kif konna ġejna informati mill-ewwel għamilna appuntament mal-management, kif ukoll anke mal-Vortex, ġifieri huwa identiku, qed noffru servizz ta' profiling, ġifieri qed naqgħu ħafna minnhom qatt ma jkunu missew mar-reġistru. Allura ma nafux aħna x'kienu mal-iskills tagħhom, il-kwalifik tagħhom, allura morna biex niġbru daw anke waqt li għadhom bin-notus fejn minn għandhom 15 il-ġimgħa. ġema notice, u allura f'dal periodu ta' notice diġa t-nakkwistaw l-informazzjoni fuqhom, nofru l anka l-opportunità ta' ħriġ fil-fatt diġa intervistajna fuq minn 300 u applikaw daw bejnietum il fuq minn 400 kors. Jiġifieri għandna iktar minn kull applikazzjoni għal kull persuna, jiġifieri l-element ta' ħriġ huwa wieħed mill-enfasi tagħna waqt li qegħdin nagħmlu dan l-eżerċizzju.
Tista' tkompli l-aħħar l-action following NA report u l-rakkomandazzjoni tiegħek.
Bażajna fuq ir-recommendation li saru mid-NAO, il-proċess tal-ogħdi kien qed uti ħafna u tgħallimna minnu u ħadna diversi azzjonijiet. Wara r-rapport. Mela l-ewwel l-ewwel recommendation kien li ntejbu l-business planning process. Is-sena l-oħra li tisi bħall-aġenzji pubbliċi l-oħrajn għamilna business plan mhux l-ewwel wieħed imma għamilna business plan fil-format ta' settur pubbliku 2006-2009 kif ukoll annual business plan iġbir qed naħdmu to a business plan. Għandna l-quarterly operational plans, kull division, kull senior manager għandu l-quarterly operational plans tiegħu. Stabilejna wkoll key performance indicators, parti mill-business plan huwa key performance indicators to help us measure our progress u qed ikollna forum kull tliet xhur ma' senior executives, assistant managers il fuq qed nagħmlu quarterly fora biex nistudjaw il-progress u problemi li qed ikollna. Fuq evaluation, il-monitoring and evaluation unit bdew streaming study, jiġifieri qed nistudjaw dawk li kienu unemployed. Dawk li kienu unemployed at the end of 2005. U ħadu xi service fit 2006 qed nibbażaw fuq models bit-seru biex naraw what services are best for which client groups biex inkunu nistgħu nittargetjaw il-klijenti tagħna aħjar. Ngħidulu l-streaming studies suppost ikun lest iktar sa din is-sena u għandu jkun utli ħafna għat-targeting tal-klijenti tagħna u l-value for money, etc. Għamilna wkoll numru ta' scheme evaluations kienu ad hoc, però għamilna xi sitta jew seba' diġà evaluation principali kien concurrently mal-audit tal-NAO fuq l-employment services tagħna, però Rafi jista' jelabora jżied sitt il-qudiem. Biex intejbu fuq data collection, issed nagħmlu placement survey biex naraw dawk li sabu xogħol. Qenithom li tisihu lew kif qenithom. We've improved our registration and vacancy forms, which be our collection of data for registrants and vacancies. Amend agreement on inland revenue. It's very Dr. Bingley. Yet, in some interest, started to streamline the submission of engagement forms. To have a more consistent frontline service, introducing a self-service matching. Standard operating procedures on the staff corner. Personal Action Plan Manual, da għot jispiega rejfil għanna flow charge deeds u kull klient jistar ikollu Personal Action Plan flow xar u bat ikollu monthly follow-ups fi xur ta' wara sakemm jieħu xi active measure u jew issi fi xur. Hemm il-protocols ukoll illum fl-interviewing and matching, ktibna l-guidelines għal job seekers biex ma li jirreġistraw ikunu jafu id-drittijiet u l-obbligi tagħhom. U qed nirrevedu wkoll Code B, l-Administrative Regulations tar Registrar. To consolidate internal processes, għandna new flow of services, l-istaff kollha kemm ta' training, kemm tal-Employment Services Division qed jużaw l-istess client database. So ikun hemm iktar streamlined service għal kull klient. Kull xahar qed nirrevedu key performance indicators panel management team li qegħdin hawn. Qed naraw ukoll expenditure u qed nieħdu remedial action on a monthly basis skont il-bżonn u qed nikkoordinaw aħjar fuq il-work permits, per eżempju jekk ikollna work permit for a certain skill, nistaqsi l-ġew jekk kellux apprentices on place, jew il-rejfil jekk għandux ħafna job seekers u jekk ikollu nobbligaw l-employer jagħmel job fair qabel ma nikkonsidraw il-work permit, jiġifieri qed nikkonsolidaw il-cooperation hemmhekk. U professional training of staff, għandna program ta' taħriġ kontinu ma' l-staff tagħna at different levels, and a management appraisal for the Kemahna. We work two indicators, and we have quarterly and an annual appraisal. We hope to roll out this appraisal as senior executives in level of the management. Udar ud istena dina propriamente. Now, training needs analysis, e-horse and staff sana. Yo, Mr. Daniel Rafin, the elaborate CSR for a flowchart.
Is that al CEO what looking at the Anka il ricerca del NATO-NEO, il monitoring and evaluation unit sana, amletu kol l'analisi tal process illi kienet fasslet l-employment services, meta daħal il-National Action Plan for Employment, dak li nsejħu l-NEO. Hemmhekk meta konna sottomettejna dak il-pjan, konna minna proċess ta' kif klient, meta ħaj nisma li tisi x'tip ta' servizzi ħajamel. U dak kien fi 2005. Fil-bidu ta' 2006 sar analiżi ta' dak kollu u bdejna nraw isma vera kull parteċipanti żmien 15 ipparteċipa indunajna li lek hemm uħud minnhom li ddroppjaw qabel il-15. Allura waqgħuna mix-xifra. Vera kull parteċipanti żmien xahar attenda għal kors ta' 15-il ġurnata li nsejħu job skills, jiġifieri kien hemm din tip ta' analiżi. Kif ukoll analiżi ta' kif aħna qdejna l-klijenti tagħna jekk kienx effiċjenti fil-mod dejnijom u anka xtib ta' sottomissjoni ta' xolijiet tajnijom skemi xbiri kellna evaluazzjoni sħiħa. Following din evaluazzjoni u anka lajnuna li anka ħadna minn dal-NEO report, ġim fassal dokument li fiksit klim għandi il-flowchart. Li jedemmek li illum il-ġurnata fiksit klim introduċejna registration form għaliex xtaqna nibdew mil-bidu li l-klient mux ġijem titisi. U tefa l-problema fuq li tisi, aħna qegħdin hemm biex ngħidu lill-klijent. Mhux jiena ġejt isma' jiena ġejt bla xogħol, sib li xogħol, le ejja flimkien ħansibu x-xogħol. U allura xtaqna nibdew indaħlu dal-kunċett minn qabel ma l-klijent jiġi jirreġistra permezz ta' registration form, tgħid x għandha x'taqsam registration form. Biex nitfgħu ċertu homework, il-klijent irid jagħmel qabel ma jiġi jirreġistra. Inti jekk inti ħadd mort biex tapplika l-passaport, tittuħu formola mimlija xejn tmur wara l-counter tgħidulhom matul il-passaport. U xtaqna li nibdew permess di registration form anke ħaffifna l-proċess. Fej qabel il-klient kienet jiġi biex jibda l-proċess ta' registrazzjoni bil-fingerprint kif tafu għandna sistema tal-fingerprint. Mbagħad wara rid jistenna ġo kju differenti biex imur hemm employment advisor biex tiggwida għalli ma' linja ta' xogħol u jixtieq għandu jidħol u anke x'tip ta' kwalifiki għandu qogħdu nimputjaw lu dak il-ħin. Issa qed jiġi b'din informazzjoni preparata minn qabel. S'intendi biex jgħinuna ninstawratu anke aħna fil-job centers jekk ikun hemm bżonn, x'brek inti jiġi wieħed gradwal. ħajġib lek registration form mimlija dettaljata. Jista' jkun ikollok kwesti l-litterat li jgħidlek ismajna di ma fimtix. U allura l-job center stana jgħinu biex wieħed qabel ġie jirreġistra ġab l-informazzjoni kollha meħtieġa.
Yes, ma tinix ma tinstamaj.
Jina nista nippreżentalkom kopja
u kolet sara.
Sorry. Iva, maridna ndaħlu għaw kol faċna waħda l-għal. Mela, meta l-persuna ġi biex jirreġistra, mela diġa ġi preparat, mbagħad jista' jew jidħol f'miżura tal-ITC. Ħafna drabi, ġifieri mhijiex rari di, imma jkollna każi fejn persuna mill-ewwel ma l-ewwel ġurnata jidħol f'ċerti miżuri għaliex ikun applika diġà minn qabel għal ċerti korsijiet. Ġifieri jista' jkun eħdu l-każ tal-PF qed ngħidu llum. Għandek persuna li għada bla xogħol u diġà applika tal-kors, mela jista' jkun li jeżatt kif ġiet tirreġistra għajja tingla mill-ewwel għall-kors. Ġifieri, allura wara l-first registration li dik tisir l-ewwel darba għall-far, mbagħad ikollok jew mar mill-ewwel f'miżura skont il-każ għax dak li jkun ma nċaħduhx minn dik il-miżura u ngħidulu le għax doqgħod tintaqa' fi żmien xahar mal-advisor. Mbagħad indaħlu fil-kors, ġifieri jista' jkun dak il-każ. Jista' jkun il-li jaqta, sfortunatament konna anke ħafna żgħażagħ li fi żmien 15 kif diġà għad. Qabel l-ewwel inizjattiva tal-korporazzjoni qed iżmin 15 li kien sejħu l-Job Search Seminar. Ikollna numru kemm żagħżugħ kemm adulti imma iktar fi żgħażagħ li jaqta, imma mbagħad jekk il-persuna ta' tirreġistra jiġu għall-aħħar. Ma jbgħux jirreġistraw, ġifieri jmissjaw ir-reġistrazzjoni tagħhom jerġgħu jiġu, ġifieri ħafna minnhom jerġgħu jiġu ma by time. Imma mbagħad jista' jkollok il-persuna għadha tirreġistra u allura għadha tirreġistra ħataqa fuq il-pjan li passanna kif għad fuq il-revise dak li kellna fin-National Action Plan for Employment. illum il-ġurnata mill-ewwel ta' Jannar għax del pjan daħal mill-ewwel ta' Jannar ta' dis-sena. Kull partecipant wara l-job search seminar li jsir fi żmien 15, fi żmien xahar u meta tgħid fi żmien xahar mhux wara xahar, sa massimu ta' xahar, irid ikun diġà ntaqa' mal-employment advisor tiegħu aħna natin ta' employment advisors qalet is-CEO li jinqasmu bil-lokalitajiet. Apparti iż-żgħażagħ x'għandek għandek iż-żgħażagħ u l-adulti. Ma bat l-adulti jinqasmu b'numru ta' lokalitajiet. Mela jiena bħall-employment advisor għandu numru ta' lokalitajiet u jekk jiena ġejt nirreġistra jiena ħajkolli persuna waħda ma' min niddiskuti. Ġifieri mhux illum tkellimt ma' persuna għadha oħra, ġifieri għandek kien ninsejħu l-case law. Mela sa massimu ta' xahar il-klijent irid jintaqa' ma' din persuna s'intendi nagħmlulu l-appuntament aħna u hemmhekk mhux biss qed nakkwistaw l-informazzjoni. Imma it-tieni parti tal-intervista qed infassla li jissejjaħ il-personal action plan. Pjan tazzjoni personali ta' x'se nagħmlu flimkien biex finalment naslu fid-dinja tax-xogħol. Il-miżuri jistgħu jkunu varji, jista' jkun illi għadha kemm tibda skema allura nissottomettu ħal skema tal-korporazzjoni, jista' jkun illi għandu bżonn taħriġ, jista' jkun illi għandu bżonn nattivawh biex ifittex ix-xogħol, jiġifieri jmur ifittex ix-xogħol darba fil-ġimgħa fil-job centers tagħna. Jew nobbligaw li jmur l-employers u jġibinna prova li vera ma. Darba fix-xahar l-employment advisor irid jerġa' jgħidlu biex jara dak l-agreement ta' xuha agreement iffirmat sarx jew ma sarx. Data ħal mill-ewwel ta' Jannar għal kull persuna ġdida li tiġi tirreġistra. Għamilna wkoll manwal, pereżempju tintuħ sempil ta' CV, lista tal-aġenziji privati tal-impjieg. Kif għandu li jagħmel il-covering letter milli jattaċċja mas-CV, ġast kien jikkupjaw jniżilha. Job leads diary biex iniżżelu fejn mara l-interviews il-min kellem, x'ħiliet għandu, xi kwalitajiet għandu. Ħafna drabi jkollok nies li jgħidlek isma' jiena m'għandix kwalitajiet, m'għandekx kwalitajiet kulħadd għandu xi kwalitajiet. U għamminilu lista ta' tip ta' kwalitajiet li wieħed jista' jittikkija li mbagħad wieħed tkun jista' kullhom il-ġurnata qed intuhom dal-pjan li jagħha anke online fil-websajt tagħna biex anke min ma jirreġistrax jista' jużah fit-tfittxija tax-xogħol tiegħu. Wara li jsir l-ewwel appuntament, kif qed ngħidu mbagħad issir ir-review kull xahar. Ġifieri kull xahar l-individwu obbligat jiġi jgħidilna x'għamel fix-xahar ta' qabel, isma' inti kont obbligat darba fil-ġimgħa tmur ġol job center, mort, iva, aħna ħanivverifikaw mal-klijent man-nies tagħna fil-job centers kollox tru di IT system jekk Mario ma marx. Jekk il-persuna baqa' qiegħed għal iktar minn xahar, mbagħad ta' jiġi majjed biex jattendi għal job preparation courses. Għandna l-job skills courses, il-job clubs, jiġifieri għandna tip ta' inizjattivi illi mbagħad wieħed ikun obbligat li jagħmilhom. Barra l-iskemi illi għandna. Id-differenza bejn dal-pjan u l-pjan li kien hemm fi żmien meta sar l-NEO huwa li l-personal action plan issa daħal b'mod obbligatorju għal kull min jibda jirreġistra fi żmien xahar. Mela llum il-ġurnata mhux ġej tirreġistra u int qatt iddar u tistenna li tisi tibatlek il-karta, imma inti tittamel il-parti tiegħek flimkien ma li tisi ngħinu xulxin biex wieħed ikun jista' jidħol fid-dinja tax-xogħol. Da ġab mija anka tibdil fl-opera tagħna, ġifieri daħħalna anka kif għadna l-objection process biex imbagħad min jidroppja, ġifieri min ma marx darba fil-ġimgħa fil-job center jew ma marx għal courses tagħna, flok qed naqtawh qed nitolbuh jissottometti formola ta' objection oġġezzjoni u jgħid għaliex. Jekk ir-raġunija valida, allura jibqa' fuq ir-reġistru nibqa' għaddejn bil-programm, jekk mhijiex valida jkollna naħdu il-passi kif huma obbligati fil-liġi tagħna. Pressa poko jisiru l-fuq minn 2500 appuntament mill-employment advisors, meta ngħid 2500 fix-xahar. 2500 appuntament fix-xahar li jiġu, mhux il-plan, għax plan ikunu ferm iktar, jiġifieri ma mbagħad kif qed ngħidu jkollok min.
Daw ikunu nies unemployed jew rikjeri ħafna minn.
Huma nies unemployed il-ġodda li jiġu majtin għal dal-personal action plan. Mbagħad għandek l-istokk. Il huwa l-obbligu tagħna li aħna nibqgħu nifollowja. Preżentament pereżempju nagħmlu eżerċizzju fuq il-kwalifiki, jiġifieri qed ngħidu lill-istokk kollu, għax tintendi l-ġodda kien qabdu mill-ewwel dal-intervista biex iġibu kopja tal-kwalifiki oriġinali tagħhom biex nimmeppjawhom ma dak li qed ifittxu x-xogħol. Biex nerġgħu nirrevedu t-tip ta' preferenzi, għax jista' jkun kif qal Joe il-preferenzi li kellhom illum il-ġurnata setgħu jinbidlu skont id-domanda tax-xogħol. Jiġifieri għandek li il-flow kollu għaddejja f'numru ta' intervist. Anke n-nies għalkemm l-istokk jidher dejjem jibqa' qisu l-istess, imma anke n-nies, in-nies li jiġu jirreġistraw huwa kbir fit-tliet partijiet, jiġifieri inti ma tiġ tara biss l-istok li inti għandek 5,700 skont l-affar tax-xahar qegħdin jirreġistraw fuq l-ewwel parti, imma inti kellek nies oħrajn li ġew qataw ġifieri dejjem għandek dak turnover u allura li tiġi dejjem għaddejja mhux biss ma' dawk il-5,000 imma ma' l-istok skin.
L-ITC hija konxja li fis-suq reċentement matul l-aħħar ftit snin qegħdin infaqsu kumpaniji privati li joffru employment services. U l-ITC li naħa tagħha tagħmel xi ħaġa biex dawn il-kumpaniji tipprovdilhom ċerti standards ta' etika u għamennu li daw il-kumpaniji xi minn laqiet jekk mhux dejjem bħala forma ta' remuneration qed jitolbu anke addirittura tliet xhur pagi lil dawk il-klijenti tagħhom illi
l-net daw l-aġenzji privati li
l-maġġorità tagħhom. Naqbel diffiċli biex tipprova.
Le hemm xi 37.
So the grain fine, ġifieri smaj dak
il-ġar. Yes, nejn kaħna. L-onet namela ċari li daw ma jakkwistawx il-licenzja mill-korporazzjoni, ma jakkwistaw il-licenzja mill-direttur ta' Department of Industrial and Employment Relations, ġifieri mhumiex kontrollati mill-korporazzjoni, ġifieri maħniex obbligati li anke nqogħdu nagħmlu dat tip ta' checks, isma għalkemm mhux legali li inti tieħu fondi mill-individwu ma suppost l-employer xi anke fil-liġi. Vera se ġifieri mhux kompitu tal-korporazzjoni. Biss għad-domanda tiegħek l-oħra iva nikkollaboraw magħhom imma 37 illum il-ġurnata li huma reġistrati mhux kollhom attivi li huma reġistrati, li l-klijent tagħna ninfurmawhom bihom għax aħna lan tagħna huwa wieħed ta' tnej li aħna.
Aħna nistaqsijiet iġu waħda daw minn fejn jgħixu daw.
Huma jgħixu minn l-employer illi mara għandhom fl-obġijiet TTC u allura ġifieri. U għaminnu li huma ħaj jieħdu tliet xhur paga, ma mhux tliet xhur paga tal-individwu, ġifieri mhux l-individwu ħaj joħroġu, imma l-employer u obbligat iħallas għal dak is-servizz tal-li għamlu. Ġifieri, imma aħna minn naħa l-oħra iva, naħdmu ħafna magħhom, ġifieri norganizzaw anke seminars, għax lan tagħna kemm tal-Public Employment Service li tisim anke tal-private huwa għandu ieħed. Illi min qed tfittex ix-xogħol tnejn u jsiku, ġifieri norganizzaw anke open days flimkien fil-job centers tagħna. Ġifieri jekk jiena tavviġinani entità waħda minn dawn l-aġenzija tgħid li isma' għandi 10 jobs li ma nistax nimlihom, għatini n-nies min-naħa tiegħek, ġifieri lan huwa wieħed. Jew promovili d-dettalji ta' dal-jobs fil-job centers tagħkom jew fil-website tagħkom. Ġifieri bħalma l-klijent ukoll nagħtuhom id-dettalji biex bħalma ġew jirreġistraw magħna. Imma li tisim mhijiex fil-kontroll ta' dawn l-entitajiet, dak hemm id-dipartiment ta' posta li jdihom ir-reġistrazzjoni.
Rigward il-personal action plan. Nafu li fissajf għanna studenti kemm universitari li vuole il-kast. Daw, bxie mod li t-si, nafu li ħafna minnu għun li għanna fissajf, bxie mod daw, jena taw xie attenzjoni partikolari mill t-si, studenti tal-università li vuole.
Għanna zewġ, għanna tliet servizzi, għanna servizzi li kull jum għal-ħabs tas-seba ta' flaxija nibatu l-lista tal-vacancies, kemm tal-ITC. Kif ukoll tal-gazzetti, ġifieri kuljum aħna nixtru l-gazzetti niskrinjaw biex dak li jkun flok jew tixtru l-gazzetti nibatulu l-lista tax-xogħlijiet
aħna. Mill-istudent.
Kull ma jixtruq jam, kull għandna xi 4,000 email li nibatu kuljum fis-seba ta' flaxija, ġifieri mhux biss dawk li jirreġistraw. Jekk hemm student tal-università hemm każ jew xi ħadd ieħor li jixtieq jidħol fid-dinja tax-xogħol u jibgħat l-email tiegħu jien għandaħlu fir-reġistru kuljum nibatlu l-lista. Għandna s-servizz tal-website fejn hemmhekk wieħed jista' jidħol u jara l-vacancies. Fil-website apart il-vacancies jista' jagħmel ukoll is-CV. Jekk poġġa s-CV tiegħu u hu qal li jixtieq jagħmel xogħol klerikali u daħlet domanda ta' xogħol klerikali li timmeċċja ma' dak is-CV tiegħu, b'mod awtomatiku jirċievi jew SMS jew email skont kif jagħżlu biex ninnotifikaw. It-tielet servizz huwa għandna reġistru nsejħulu l-part 3D għal studenti li qed ifittxu xogħol temporanju, xogħol fis-sajf. U allura studenti bħal daw jistgħu anke minn qabel waqt li jkunu għadhom l-università jew l-imkas jirreġistraw f'dan reġistru jisseħ il-part 3B u hemmhekk ukoll jibdew jirċievu notifikazzjonijiet minnha tagħna. Ġifieri hemm servizzi varji. Apart il-job centers li mod speċjali fis-sajf ikunu frekwentati ħafna minn studenti biex jaħgustaw għandna l-vacancies on board, għandna touchscreen computers, għandna standalone computers li kwent m'għandux internet mal-ġol job center tagħna u anke daħal f'website ta' private employment agencies mill-job centers tagħna. Ġifieri hemm diversi skemi skun sikwers.
Job for safety dwar il-bet, basic employment training post, so l-kategori oħra kħedaġa.
Kategori oħra li kunu available fil-sajf, jiviri ma jkollhomx interess li anki komplu jistudjaw, u mbada fizzata li war li jastu li skola kompalsari ovvijament jiġu għana jirreġistra. Għal daw għanna skema partikolari għana, skema posta dedikata li jom, fejn intu għom program dettaljat dwar kif iċċumpik, nejnu għom kif imorru, biex jiprezentaw ruħom, anki intu għom ħedid bażiċi, kif minnu għom kikollu bżon ċekku ħedid bażiċi, u anki intu għom informazzjoni da dwar programmi li taħriġ li huma jistgħu jiffollowjaw. U anki wkoll programmi li jsiru anki minn diversi istituzzjonijiet edukattivi. Għax lantan huwa li l-ewwel net inħajruhom primarjament li nħajruhom inkomplu jistudjaw. Mbagħad wara jekk daw jibqgħu deċiżi li jridu jaħdmu, anki parti mill-programm jinkludu wkoll anki visits ma' ċentru employers biex hemm ikollhom idea ċara tas-suq tax-xogħol x'jista' joffrilhom u kien huma fejn jista' jiffikjaw fid-dinja tax-xogħol tagħhom. Jivini dan il-programm u għata program ta' 10 ġimgħat u xinsija fil-ġimgħa għal-mammur għal-daw z-zaza li normalment ikonna bejn 250 zazu u zazuwa li kuna jiparteċipaw f'dan program sena wara l-oħra.
Għati għandi l-ħamsa, ma xtaqt kjerifikazzjoni minnaħa tal-auditur fil-executive summary tal-performance paragraf 9 u paragraf 13. Paragraf 9 jgħid illi l-employers state that job matching service has improved and this positive trend is also reflected in a significantly high number of interviewed employers. 94% responded that they would use the service again for their recruitment. Ġifieri jiddelli l-employer huwa soddisfatt bis-service li qed tagħti. Issa mbagħad għandek hawnhekk fit 30 għandek DNA survey found that 72% of interview friends could not always choose at least one of the persons submitted by ATC. Ġifieri donnu minnaħa waħda qed tgħid that they are satisfied, imma minnaħa waħda donnu qegħdin jgħidu li mhux qed jibagħtu nies li huma matching their requirements. U fl-issa sejħed jidhir huma soddisfatti.
Messaċ kien li bħala overall picture ħarġet positiva li daw sabuħ very ħedla għinti għali għom uffiċin ta' ċebra imman baħt fil-section 13 kif għakta spiegat il-tabelli eccetera kienem daw kulli għedjatu għahna biex għatu stampa dak kisibna għetna daw l-exceptions li kienem xaħat jisib l-exception li speċiswa inti ma baħt lix il-bnidem eżat jew il-persuna eżat ta' dak kisibna għna imma naħseb li dan il-każ li tisib tista' tirrispondi u tajt isma' aħna eżatt l-istampa ma kenniex forsi u baħt ta' forsi jista' jimmeċċa. Perhaps they may be in a better position to explain further.
Naħseb il-problema hemmhekk mhix waħda ta' matching jew irrieda li jaħdmu. Aħna il-matching jsir automated issa, ġifieri il-matching ikun tajjeb daqs l-informazzjoni li jsirha l-employer nimmaċċjaw għal submit. Però nisimaw on a daily basis li reġistranti mod-wes jgħidu li l-employer jgħidu l-om li ġejtu ma jmarx naqqen ta' ma jgħidu l-om li ġejtu biex ma' ta' nġbil.
Sa' komandazzjoni ta' mux situazzjoni bħal din, id-dej għani. Id-dej għani. Id-dej għani. It's not fair.
It's not.
Ma' mux raccomandazzjoni xandu jisir għal-ġizlazzjoni biex min. Dan abbuż jew inkellu mmarx jaħdem speċi ma mhux qed jiblejna benefiċċju soċjali għadi.
Jekk insiru naw f'daw il-każijiet għax ħafna mill-employers imbagħad ma jkunux lesti u wieħed jifhimhom ma jkunux lesti jisilgħu jiġdu we've already wasted their time mhux se. Imma fejn insiru nafu bil-każijiet nieħdu passi daw jitneħħu mir-reġistru jitilbu l-benefits għal tiċċur. Però jrid ikun hemm evidenza għax di ħaġa serja ovvjament li x'għad jitlef il-benefits għal tiċċur. Nikkonsidraw kull każ fid-dettall fl-objections process. Illum kif għal Rafel naħseb l-ikbar shift li kellna hija mill-attività mhix waħda filosofika biss, jiġri tkun servizz qed inpoġġi l-onus fuq il-job seeker li jurina li qed verament qed ifittex xogħol li wera interest fl-interview hekk, jiġri there's been this shift.
Il-fatt il-CEO, 70% għallu l-servizz improvja, ġifiri fejn qabel forsi kienu jirċievu listi twal, jistet nirbatu listi iktar konsajt, jistet nirbatu l-om l-email, jistet kif għamel vacancy within hours jirċiva l-lista,
L-oħra hija kif qalet is-CEO mhux minnaħa tagħna, ġifieri il-klijenti, ġifieri il-klijenti tagħna li qed nagħmlu lhom il-ġurnata anke lill-klijent qed nobbliga ovvjament inhar il-feedback. Ġifieri anke fuq rakkomandazzjoni tal-NEO li kien anke rakkomandazzja hemmhekk li l-feedback għandna niġbruh ukoll mill-klijent. Lill-klijent biex iktar notifdu l-messaġġ li hu għandu jkun attiv u jrid jagħtina x'ġara ma ġarax minn kull domanda li aħna batnieh, minn kull sottomissjoni li aħna batnieh. Fejn qabel kun ngħidulu inti mitlub mura xogħol. Għal din intervista. Biss imbagħad lilli mgħallem kont qed ngħidu l-isma' ġie, issa qed ngħidu lilu wkoll. U min ma jimlijiex il-feedback u hawnhekk għandi xi ftit sempil miegħi, jista' jkun li jiġi maqsux bi aħna qed nobbligaw li hu wara li mara l-intervista qed jgħidilna x'ġara ma ġarax. Mela kellek min illi qalek isma' jiena mor ma morx tax il-qada baxxa. Allura ġab il-kundanna miegħu stess, jew isma' jiena dakka mort u vacancy simklid. Allura aħna mbagħad ħan nivverifikaw ma' min iħaddem, jiġifieri anke fuq rakkomandazzjoni tal-NEO. Nobbligaw l-individwu biex il-messaġġ ikun ċar, isma' inti obbligat li għal kull domanda li aħna nagħtuk, inti obbligat tagħtina l-feedback dwar x'ġara ma ġarax minn dik l-intervju minn dik il-domanda.
L-istinsa' si ftit domandi fuq il-kwestjoni partikolari ta' Għawdex. Nafu li Għawdex bħalissa sitwazzjoni partikolari fejn il-qatt ftit mod allarmanti rappresenti tieta. U sfortunatament aħna m'għandniex aċċess anke għal diversi rapporti dwar il-labor market situation li ġew ippubblikati fuq din il-gżira. Naf ukoll li ġiet anke mnedija proprju dal-aħħar x'hemm hemmhekk xi skema ġdida, forsi biex ninċentivaw l-employers biex jimpjegaw aktar nies, però naf ukoll li din il-skema għandha ċertu anomaliji fis-sens li fiżira żejra fuq il-mi għawdex li inti titlob illi biex employer jibbenifika mill-funds li qegħdin iġu offruti u mill-faċilitajiet illi se jkun impjega aktar minn 5 nies diġà hija daqsxejn eredi għax ftit hemm industry illi jimpjegaw aktar minn 5 nies hemm mhux hemmx imma dan huma ftit. Ġibiri, wieħed li joqgħod attent anke kif jindirizza dawn l-iskemi jekk verament wieħed jemmen sa fi qed jagħmel, jekk jrid verament jgħin.
Parissem 609 reġistrant fuq il-part 1 Għawdex. Qed tirreferi naħseb għall-employment aid scheme għal Għawdex li ġiet announced ġiet launched il-bieraħ li tisi tixtieq mal-round li jmiss ta' social funds tapplika l-employment aid. Jiġifieri, wage subsidies ta' noqs il-minimum wage għal dawk l-employers li jimpjegaw nies minn kategoriji żvantaġġati u għandna nista' hawnhekk jekk tkun iġġieli tarawha. Jiġi dik l-iskema tal-ITC issa mod enterprise biex jagħmluha iktar. Imma se tiġi aħjar fis-sens the length, the duration tal-wage subsidies se tkun ħafna itwal mhux ta' 13-il ġimgħa, per eżempju qed nipproponu, ok, ta' disabled tkun ta' 12 months. Għax dik dak il-massimu li permezz state aid training exemption, però anke għal kategoriji oħrajn, per eżempju żgħażagħ mingħajr A levels ta' 6 xhur, women returners, lone parents, ta' 6 xhur mhux 13-il ġimgħa, is-sussidju jkun itwal. Dik se tkun l-iskema tal-ITC. Però mod enterprise xtaqgħu jagħmluha iktar attractive għal Għawdex, allura ħajamlu top-up. Ħajamlu top-up. Mhux nofs il-minimum wage, nofs il-paga kollha. U mhux pereżempju ta' 6 xhur ħajjużaw il-massimu 12 months. Jiġri l-iskema se tkun preferenzjali on condition li jimpjegaw 5 persuni jew aktar. Mhux kollha neċessarjament minn disadvantaged categories imma biex. Allura preferential scheme. Iġi lawċi li ma jikwalifikawx għal preferential scheme xorta jkunu jistgħu japplikaw għall-iskema ftitin għal ġeneruża tal-ITC nisperaw minn 2008.
Emma u li għalek għal-ITC fija illi daw l-iskema li semmiti hemm pledged minnaħa tagħna li 10% minn kull skema ikun indirizzat li Għawdex. Ovvjament biex skemi bħal daw jidħlu iżjed fl-effettività tagħhom, irid ikun hemm ċertu response minn l-employers ukoll. dan mhux biss jott tal-għawdex, jott tal-Malta, jott tal-Malta wkoll. Fis-sens li jekk aħna qegħdin nittarget jew illi minn ċertu pocket ta' persuni tagħna qed nallokaw ċertu fondi għal ċertu numru, it-target, ovvjament ir-respons imbagħad irid ikun minnha tal-employers ukoll.
Irid ikun hemm xi kwalifiċi oħrajn biex jikkwalifikaw għalija il-sistema kbar parti li jimpjegaw mill-inqas 5 nies. Now for the track record for employer.
L-employer irid jimpjega mill-inqas 5 persuni fi 3 snin wara li jimpjega l-ewwel wieħed in the 3 years from his first application, ma jridx ikollu redundancies jew fis-sena ta' qabel jew fis-sena ta' sussidju. He can't displace old staff with new subsidized staff. Ma jridx ikollu redundancies la' sena qabel, la' sena wara. Nis jridu jiġu minn dawn il-groups.
L-assista jittermina għandu redundancy dik il-persuna per se.
U jirrid iżomm il-persuna sussidjata, so to speak, mill-inqas 12 xahar, except f'każijiet ta' disciplina, ovvjament m'hemmx.
Jew jitlaq minn rajh.
Imma xorta nitlu f'kull każ biex naraw li m'hemmx collusion.
Xahar matul il-periodu ta' sussidja, sussidju siċura tajb.
Fil-każ tawdex 12 xahar għax preferenzjali, tagħna se jkun fil-maġġor parti siċura.
Ma wara jispiċċa s-sussidi ma jmebda bluku jisib għal żommu
l-nemm. Imma 12 xahar dawn huma training aid regulations, 12 xahar minn meta jibda l-ott is-sussidju. Biex ikollu esperjenza ta' xogħol.
Ma jidhirx li hemm iktar mistoqsijiet, nirringrazzjakom, naħseb li t-tisija waħda mill-entitajiet li importanti ħafna fil-pajjiż nirringrazzjakom tal-informazzjoni li tajtuna. Grazie.
Thank you
very much. Ciao, Ali.
Ad a filo di
Ciao. Di nuovo, ciao.